إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
زكاة يا حدار فقير آهن أي مسكين آهن أي عاملين زكاة यानी ज़कात में कमु कंदड़ आहिनि ऐं इस्लाम ॾांहुं रगबत कंदड़ आहिनि ऐं बाना आहिनि ऐं कर्ज़ी आहिनि ऐं मुजाहिद आहिनि ऐं मुसाफ़िर आहिनि इहे माण्हू मुक़ररु कयल आहिनि अलाह जे तरफ़ां ऐं अलाह ताला ॼाणदड़ हिकमत वारो आहे
قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
اي کي مانو الله جي رسول کي ايذائن ٿا ۽ چون ٿا رسول عربي هر ڳالهه کي تسليم ڪري ٿو توهان فرمايو ڳالهه تسليم ڪرڻ توهان لاءِ بهتر آهي رسول عربی اللہ تے ایمان آنے تو ۽ صحابہ کرام تے بھروسو کرے تو ۽ پان کریم تمام مومنن لائے رحمت آہن ۽ جے کے مانو اللہ دے رسول کے ہدایت تھا انہن لائے دردناک عذاب آہے
یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین
یہ منافق اللہ جا قسم کھنی توہاں کے راضی کن تھا اللہ اللہ جو رسول وذیک حقدار ہے جو ان کے راضی کن ذکر ہے یہ مومن ہیں
الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم
چاہیے نتا جان بے شک جو کو مانو اللہ اللہ کے رسول جی بے فرمانی کرے تو وہ بے شک ان لائے باے جہنم جی ہے ان میں ہمیشہ رہندو یہی وڈی خواری ہے
یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون
منافق دجن تھا تے متا انن لائے تا صورت نازل تھی جکا سندن دل جا راز ظاہر کرے رسول عربی تاں فرمایو بھلے تاں مذاق کریو بے شک اللہ تعالی انہیں کے ظاہر کندڑ آہے جے کھا تماں ڈجو تھا
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ
اے جے کرے تماں انہاں کھا پچھدا تب یہ ضرور چون دا اسیں فقط مذاق میں چون تھا رسول عربی تماں فرمایو چھا تماں اللہ اللہ جے قرآن اللہ جے رسول سان مذاق کریو تھا
لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمین
تواں عذر پیش نہ کریو تاکہ تواں ایمان آن کھا پوئے کفر کیو جے کرے تواں ماں کن ماں کے اسیں معاف کریوں تب کن ماں تے عذاب کندا سی انہی سبباں جو بے شک یہ ڈوہاری آہیں
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون
منافق مرد ۽ منافق عورت پنهنجا پان ۾ آهن اهي برن ڪمن جو چون ٿا ۽ چڱن ڪمن کان روڪين ٿا ۽ بخيلي ڪن ٿا انن منافقن الله کي وساريو تو الله انن کي نظر انداز ڪيو بے شک اهي منافقي گناهگار آهن
وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم
الله تعالى منافق مردن ۽ منافق عورتن ۽ کافرن سان باه جهنم جو واعدو ڪيو آهي اهي جهنم ۾ هميشه رهندا جهنم ان لاءِ کافي آهي ۽ الله کي पंहिंजी रहमत खां परे रखियो आहे ऐं इन्हनि लाइ हमेशह जो अज़ाब आहे।
كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون
يعني انہاں ماڻھن وانگر جيڪي انہاں کان اڳ ۾ ٿي گذريا جيڪي قوت ۽ مال ۽ اولاد ۾ تواں کان زيادہ ہوا پوءِ انہاں پنهنجي بھانگي مان فائدو ورتو پوءِ تواں به پنهنجي بھانگي مان فائدو وٺو جيئن تواں کان اڳين ماڻھن پنهنجي بھانگي مان فائدو ورتو مطلب ته نیکی جو ثواب ۽ برائي جو بدلو ڏنو ويندو ۽ تواں به ڀلي مذاق ڪريو جيئن ته تواں کان اڳين مذاق ڪئي انهن ماڻھن جا دنيا ۽ آخرت ۾ عمل ضايع ٿيا
أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
इन्हनि वटि ख़बर न पहुती उन्हनि माण्हुनि जी जेके खाउन अॻ में थी गुज़रिया यानी क़ौम हज़रत नूह जी ऐं आद ऐं समूद जी ऐं क़ौम हज़रत इब्राहिम जी ऐं क़ौम हज़रत शुएब जी ऐं क़ौम हज़रत लूत जी इन्हनि सभिनी वटि संदनि रसूलनि मौजदा आंदा पोइ अल्लाह जो शान नाहे जो उन्हनि ते ज़ुल्म करे पर इहे पंहिंजे नफ़्सनि ते पाण ज़ुल्म कंदा हुआ
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم
ऐं मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतूं पंहिंजा पाण में हिक ॿिए जा ख़ैरफ़ा आहिनि इहे चङनि कमनि जो हुकुम कनि था ऐं बुरनि कमनि खां रोकीनि था ऐं निमाज़ पढ़नि था ऐं ज़कात ॾियनि था ऐं अल्लाह जे रसूल जी फरमा बरदारी कनि था हिननि मोमिननि ते जल्दी अल्लाह पंहिंजी बाज कंदो बेशक अल्लाह ग़ालिब حكمت وارو آه
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم
الله تعالى باغن جو وعدو فرمائيو مؤمن مردن اي مؤمن عورتن سا جن جي هيٺان نهرون وهنديون اهي انهن ۾ هميشه رهندا انهن لاءِ بهشتي باغن ۾ بهترين محل هوندا ۽ الله جي باغ انهن سڀني نعمتن کان وڌيڪ آهي اها تمام وڏي ڪاميابي آهي
يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير
اي رسول عربي توهان کافرن ऐं मुनाफ़िक़नि सां जिहाद करियो ऐं इन्हनि ते सख़्ती करियो ऐं संदनि जाइ जहन्नम आहे ऐं संदनि वापसी जाइ तमामु ख़राबु आहे
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
الله جو قسم کھنی منافق چون تھا اساں ایں نہ چيو آهي حالان تحقیق انن کفر جو کلمو چيو آهي ۽ انن اسلام آن کان پوءِ به کفر ڪيو آهي ۽ انن اهو ارادو ڪيو جنهن کي پورو ڪري نہ سگيا الله ۽ الله جي رسول انن کي مال غنيمت سان غني ڪيو उनखे इहे ऐब न सम्झनि, पोइ जेकॾहिं उहे तौबा ताइब थियनि था त इन्हनि लाइ बहितर आहे, ऐं जेकॾहिं मुंहुं फेराइनि था त अल्ला ताला दुनिया ऐं आख़िरत में इन्हनि ते दर्दनाक अज़ाब कंदो, ऐं उन्हनि लाइ ज़मीन में को बि हिमायती ऐं मददगार न आहे।
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين
اي انن ما کچھ اعراب آهن جن الله سان وعدو ڪيو جي ڪري اسان کي الله پنهنجي فضل سان رزق ڏنو اسين ضرور خيرات ڪندا سين ۽ ضرور اسين صالحين ما ٿيندا سين
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون
پوءِ جڏهن الله انهن کي پنهنجي فضل سان نوازيو ته انهن بخل ڪيو ۽ منهن موڙي انڪار ڪيو
فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون
والله قیامت تائیں انہن جي دلن ۾ منافقي وڌي انهي سبب سان جو انن الله سان ڪيل وعدي جي مخالفت ڪئي انهي سبب سان جو ڪوڙ ڳالهائيندا هئا
الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب
ڇا اهي نٿا ڄاڻن ته بيشڪ الله سندن ظاهري ۽ باطني ڳالهيون ڄاڻي ٿو ۽ بيشڪ الله غيب جي ڳالهين کي خوب ڄاڻندڙ آهي
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم
يه ماڻهو جيڪي مؤمنن تي سندن ڪيل خيراتن تي الزام هڻن ٿا حالانڪه مؤمنن وڏي ڪوشش سان ان ملڪت کي حاصل ڪيو پوءِ اهي منافق مؤمنن سان مذاق ڪن ٿا الله انهن کي مذاق جي جزا ڏيندو ۽ انهن لاءِ سخت عذاب آهي
استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين
توهان انن منافقن لاءِ بخش طلب ڪريو يا نه ڪريو جيڪڏهن توهان انن لاءِ 70 دفعہ بخشش طلب کندا تب اللہ ان کے بخش نہ کندو بخشش نہ تھن جو سبب ہی ہے تے بے شک انن اللہ اللہ دے رسول جو انکار کیو ائی اللہ گنہگار قوم کے ہدایت نہ تھو دے
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون
یہ پوئتے رہندڑ یعنی جنگ تبوک کھاں خوش تھیا جو یہ رسول عربی سان جہاد میں شریک نہ تھیا ऐं उन्हनि खे अल्लाह जी राह में पंहिंजे मालनि ऐं नफ़्सनि सां जिहाद करणु नथो वणे ऐं पाण में हिक ॿिए खे चवनि था त गर्मी में जिहाद लाइ न निकिरो रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो जहन्नम जी बाहि तमामु घणी गरम आहे काश इहे सम्झनि हा
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون
پوءِ انهن کي گرجي تا ٿورو کلن ۽ گھڻو روئن يا سندن بدعمالي جي جزا آهي
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين
پوءِ جيڪڏهن اي حبيب الله توهان کي انن مان ڪنهن ٽولي ڏانهن واپس ڪري पोइ इहे तव्हां सां जिहाद लाइ हलण जी इजाज़त वठनि पोइ तव्हां फ़रमायो तव्हां कॾहिं बि मूंसां गॾु जिहाद लाइ न हलो ऐं तव्हां कॾहिं बि मूंसां गॾु दुश्मन खे क़तलु न करियो बेशक तव्हां वेहण लाइ पहिरें दफ़े बि राज़ी थिया, पोइ हाणे बि तव्हां ॿारनि ऐं ज़ालुनि ऐं मज़दूर सां गॾु वेही रहो।
ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
اي تمام اے رسول عربی کدے بنن ما کیجی نماز جنازہ نہ پڑھو اے نہ کیجی قبر تے بخشش لائے پیو بے شک انن اللہ اے اللہ دے رسول جو انکار کیو اے انہی حالت میں موا جو وہ کافر ہوا
ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون
پوءِ توهان کي انهن جا مال ۽ اولاد حيرت ۾ نه وجهن الله تعالى ارادو فرمائي ٿو ته کين انن سان عذاب ڪري دنيا ۾ ۽ سندن سا کفر جي حالت ۾ نڪردو
وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين
اي جڏه سورة نازل ڪئي وئي الله تي ايمان آنيو ۽ سندن پياري حبيب سان گڏ جهاد ڪريو انن مان وڏا ماڻهو توهان کان اجازت وٺن ٿا ۽ ائين چون ٿا ته اسان کي عورتن ٻارن
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
یہ گھر میں ویندن سان گڏ ویهڻ ۾ راضي ٿيا ۽ انهي سبب سندن دلن تي مهر لڳائي وئي پوءِ اهي ڪجهه نٿا سمجهن
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون
پر الله جي رسول جهاد ڪي ۽ صحابه کرام به پان كريم سان گڏ پنهنجن مالن ۽ نفسن سان جهاد ڪي ۽ اهي اهي آهن جن لاءِ دنيا ۽ آخرت ۾ نفو آهي ۽ اهي كامياب آهن
أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم
الله تعالى انن لاءِ باغ تيار ڪيا آهن جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون اهي هميشه بهشت ۾ هوندا اها تمام وڏي كاميابي آهي
وجاء المعذرون من الأعراب لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم
اي بہانا کندڑ بہراڑی جا مانو انے لائے آیا تے انن کے جہاد نہ کرن دی اجازت نی ونجے اے جہاد گاں اوے مانو بیٹھا ان اللہ اے اللہ دے رسول کے کوڑو سمجھو انن کفر کندڑن کے جلدی دردناک عذاب پہنچدو
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم
ضعيفا اي مريضا اي مسكينا تي اوڏو ڪنه يعني انن کي جهاد ۾ شرڪت نه ڪرڻ جي معيار ناهي جڏهن ته اهي الله ۽ الله جي رسول جو حڪم مڃن ٿا ۽ اهڙن نيڪوڪارن تي ڪا پڪڙ ناهي ۽ الله بخشيندڙ باجارو آهي
ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون
۽ انهن ماڻهن تي ڪو به ڏوه ناهي جيڪي توهان کان اچي جهاد لاءِ سواري طلب ڪن ٿا توهان انهن کي فرمايو ٿا ته مون وٽ جهاد لاءِ سواري جو بندوبست ناهي اهي ماڻهو تان وٽان واپس ٿين ٿا ۽ مسڪيني جي ارمان سبب سندن اکين مان ڳوڙها وهن ٿا
انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون
پڪڙ ته فقط انهن ماڻهن تي آهي जेके तव्हां खां इजाज़ तलब कनि था, हालांकि उहे शाहूकार आहिनि। उन्हनि खे वणे थो त इहे पोइते रहंदड़नि सां गॾु रहनि ऐं अल्लाह ताला उन्हनि जी दिलनि ते मोहर हणी आहे, पोइ इहे नथा सम्झनि।
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
إيه منافق طهاوت حضر پیش کندا जॾहिं तव्हां जिहाद तां उन्हनि ॾांहुं मोटंदा। रसूल अरबी तव्हां फ़रमायो त तव्हां कूड़ा उज़र पेश न करियो, असीं कॾहिं बि तव्हांखे सचो नथा सम्झूं, बेशक अल्लाह ताला तव्हां जूं ख़बरूं असांखे ॿुधायूं आहिनि ऐं अनकरीब अल्लाह ताला ऐं अल्लाह जो रसूल तव्हांजा अमल ॾिसंदा। उन खां पोइ तव्हांखे अल्लाह ताला ॾांहुं मोटायो वेंदो, पोइ उहो तव्हांखे तव्हांजे अमलनि जी जज़ा ॾींदो।
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون
جڏهن توهان مؤمن جهاد تان موٽندا ته فورن يي منافق الله جو قسم کھندا ان لاءِ ته توهان انن جو نالو نه وٺو पोइ तव्हां उन्हनि खां पासो करियो, बेशक इहे पलीद आहिनि ऐं संदन जाइ जहन्नम आहे, इहा संदन बदामाली जी जज़ा आहे।
يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين
इहे तव्हांखे राज़ी करण लाइ कसम खणनि था, पोइ जेकॾहिं बिलफर्ज़ तव्हां उन्हनि खां राज़ी थी पिया तॾहिं बि अल्लाह ताला गुनहगार क़ौम खां राज़ी न थींदो।
الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم
بهراڙيءَ جا ماڻهو كفر ۽ منافقي ۾ زياده سخت آهن ۽ اهي شرعي احڪامن کان گھڻو بي خبر آهن ۽ الله تعالى جاندڙ حكمت وارو آهي
ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم
اي کي بارڙي جا ماڻهو الله جي راه ۾ خرچ ڪرڻ کي چٽي ۽ نقصان سمجهن ٿا ۽ اهي توهان لاءِ مصيبت جو انتظار ڪن ٿا مصيبت انہن تے ايندي اللہ بدندر جاندر آہے
ومن الاعراب من يؤمن باللہ والیوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم اللہ في رحمته ان اللہ غفور رحیم
کے بارہڑی جا مانو اوے آہیں جیکے اللہ تعالیٰ قیامت تے ایمان رکھن تھا ऐं जेकी कुझु ख़र्च कनि था उनखे अलाह जे रज़ामंदे ऐं रसूल अरबी जी दुआ ख़ातिर ख़र्च कनि था। ख़बरदार, बेशक इहा ख़ैरात संदनि लाइ बाहिसे सवाब आहे। अल्लाह ताला जल्दी इन्हनि खे बेश्त में दाख़िल कंदो, बेशक अल्लाह ताला बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे।